My ľudia sme zvláštne tvory. A sme zvláštni vo veľa rôznych veciach, ale o jednej by som chcel dneska tak možno viac rozprávať. Ako keby sme nedokázali kráčať takou zlatou strednou cestou, ale takmer vždy ideme vo svojich rozhodnutiach a vo svojich konaniach z extrému do extrému. Radi vytlkame jeden extrém druhým extrémom. Keď prídeme vo svojom konaní a myslení ku krajnici jedného extrému, tak aby sme to namiesto toho, aby sme to nasmerovali tak do stredu, tak si to hodíme priamo do druhej strany a namiesto toho, aby náš život išiel ako taká nejaká jedna cesta, možno aj nepriama, mierne kľukatá, tak možno niekedy to vypadá skôr taký cikcak z jednej strany do druhej strany. Ako také kyvadlo, ktoré sa nevie ustáliť v strede, ale z jednej strany ide do druhej strany. Je to vidno krásne aj v histórii ľudstva, je to vidno v našej spoločnosti. Napríklad taký feminizmus. Ženy žili dlhé tisícročia v útlaku mužského pokolenia, boli považované za druhotné bytosti, nemali žiadne práva, nemali možnosť nič povedať. Boli, aké by nemali ani schopnosti nič povedať. Nikto sa ich na nič nepýtal, dokonca boli v určitom období histórie obchodným artiklom. No keď sa však už naplnila čaša ženského spravodlivého hnevu, tak namiesto toho, aby sa ľudstvu podarilo nájsť nejakú zlatú strednú cestu života v rovnováhe, tak zase vidíme tú spoločnosť, že sa prekývujeme pomaly akoby do druhého extrému. Vidíme dneska rôzne hnutia, ktoré bojujú za rovnoprávnosť až do takej absurdity, že hovoria, že každé dieťa má právo si vybrať, či chce byť mužom alebo ženou. A v snahe o rovnoprávnosť medzi mužom a ženou potierajú prirodzené rozdiely, ktoré medzi nami sú a ktoré neznamenajú, že niekto je vzácnejší a niekto je menej vzácnejší. Z extrému do extrému. Alebo dlhé storočia, tisícročia od vzniku Zeme, ľudia mali tendenciu všetko z neznáme, s čím sa stretli, pripisovať nadprirodzenú. A tak, keď potom prichádza do sveta humanizmus, ktorý postaví do centra života človeka aj s jeho rozumom, a keď po ňom nasleduje vedecká revolúcia, ktorá uzavrela všetko poznanie len do hraníc nášho rozumu, tak sa ľudstvo zase vydalo ďalším extrémom. Namiesto, aby všetko neznáme pripisovalo nadprirodzenú, sa rozhodlo, že objektívne platné iba to, čo dokážeme vedecky našim rozumom popísať. A všetko také, vrátane citov a rôznych prežívaní, ľudstvo vytlačilo zase niekam na okraj. Povedalo, to nie je objektívne platné, to neexistuje. Jeden extrém vystriedal druhý extrém. A keď ľudia zistili, že rozum a rozumové poznanie človeka nikdy nedokáže uspokojiť, tak zase dneska vidíme, že ľudstvo prechádza zase do ďalšieho extrému, kedy zvýrazňuje veľmi citové prežívanie, rôzne zážitky a rôzne logické veci zase vytláča na okraj. Rozprávame, že sme rozdielni, každý máme právo prežívať veci tak, ako ich prežívame. Zase hovoria ľudia, že neexistuje jedna objektívna pravda. Každý má svojho Boha, každý má právo na svojho Boha. Z extrému do extrému, z extrému do extrému. Žiaľ, takto podobne veľakrát kráčame aj v cirkvi. Veľakrát takto kráčame aj za Bohom. A snažíme sa z extrému do extrému uchopiť nejakým spôsobom Božiu nadprirodzenosť a to, že ho nie sme schopní nejak uchopiť. Avšak Boh je nadprirodzený a on veľakrát v sebe dokáže poňať aj pre nás na prvý pohľad viacero protichodných vlastností. Predstavujem si ho veľakrát, ako sa musí na nás smiať, keď vedieme siahodlhé debaty o tom, aký je, keď vedieme debaty o predurčení alebo slobodnej vôli, keď kráčame z extrému do extrému. A nakoniec aj tak z nich vychádzame všetci len porazení. Pretože namiesto toho, aby sme sa sústredili na vzťah s Bohom, veľakrát strácame čas v debatách o tom, čo je správne robiť a o tom, o rôznom teoretizovaní. Dnes by som nám chcel položiť pred nás jednu veľmi dôležitú otázku, ktorá súvisí práve s témou toho, že sme Božími svedkami, že sme svedkami Božieho diela. Ale skôr ako túto otázku poviem nahlas, tak by som sa rád k nej určitým spôsobom prepracoval na základe nám už doteraz známych faktov. Téma 40 dní s Bibliou je o tom, že sme od Pána Boha dostali pozvanie, aby sme boli Božími svedkami. Aby sme boli svedkami toho, že Kristus pre nás vybojoval slobodu od moci hriechu. Máme byť svedkami toho, že putá, ktoré držali v naše ruky v zajatí, ktoré nás nútili robiť to, čo nám hriech prikazoval, boli zlomené. A my sme sa stali slobodnými. A naskytla sa nám úžasná príležitosť žiť vo vzťahu s Bohom. Máme byť však svedkami aj o tom, že Boží proces oslobodzovania tohto sveta ešte neskončil. Áno, právne, súdnicky, ten proces je dokonaný. Lebo Ježiš Kristus zomrel za nás. Ježiš Kristus nás oslobodil. Avšak s týmto aktom, ktorý nastal, ešte nebol celý svet oboznámený. Ešte stále je tu nepriateľ, hriech, ktorý sa snaží ľudí zmiesť a povedať im, že to je blbosť, ešte stále ste v mojom zajatí, stále musíte robiť to, čo ja vám hovorím. Právne je to dané, ľudstvo je slobodné. Avšak realita ešte len musí byť zmenená. Ľudia musia pochopiť, že dvere väzenia sú otvorené, že môžu vojsť. A preto Boh tých, nás, ktorí sme prijali to jeho očistenie, ktorí sme prijali jeho slobodu, ktorí sme nechali putá hriechu padnúť, vyzýva k tomu, aby sme si túto slobodu neužívali len sami pre seba. Aby sme nečerpali len my sami sebe tú radosť, ktorú nám Pán Boh dáva, ale aby sme túto slobodu vložili jemu do rúk a až do času, kým nepríde, aby sme zvestovali túto slobodu aj ďalej. Aby sme sa stali tými, ktorí budú uvádzať do praxe ten zákon, ktorý už platí, že Boh vyhral nad hriechom. A toto je výzva, ktorú si pripomíname počas 40 dní s Bibliou. Je to výzva, ktorá sa nás aj pýta, budeme si užívať slobodu, ktorú sme získali len pre seba? Alebo sa o ňu podelíme? Alebo pôjdeme až do posledných končín sveta a povieme aj tým ďalším ľuďom, si slobodný. Môžeš žiť vo vzťahu s Bohom. Bohom, ktorý ťa miluje, ktorý ti odpúšťa, ktorý kvôli tebe dal svojho syna. Pripomíname si to, že sme Božími svedkami. A ak sa za ním a s ním vydávame do nástrah temnoty tohto sveta, tak už sme aj počas týchto 40 dní hovorili o tom, že sa nemusíme báť Božími svedkami. Lebo keď vykročíme, keď výjdeme do temnoty tohto sveta, keď výjdeme medzi zajatých, ktorí sa nás budú snažiť možno aj znovu zajať, tak nejdeme sami, nejdeme zo svojej sily, nejdeme zo svojej moci, ale hovorili sme o tom, že sme poslaní Duchom Svätým, že sme ním povolaní, že sme ním vyzbrojení, že to je jeho moc, ktorá koná skrze nás. No ale ak toto prijímame, tak predsa len v nás ľuďoch sa objavuje ešte jedna otázka. Ako môžeme poznať Božiu vôľu? Ako môžeme rozpoznať to, do čoho nás Duch Svätý posiela? Ak sme poslaní Bohom, ak sme poslaní Duchom Svätým, ako môžeme vedieť, kam máme ísť, čo máme robiť? Lebo tých možností je v tomto svete veľa. A vieme, že máme ísť na správne miesto. Tam, kam nás Pán Boh posiela. A to je tá otázka, o ktorej by som dnes rád by som neuhľadal odpoveď. Ako môžeme poznať to, kam nás Duch Svätý posiela? Je to veľmi dôležitá otázka. Ako zistiť to, čo Boh odo mňa chce? A ako na ňu môžeme odpovedať bez toho, aby sme sa pohybovali v rôznych extrémoch? Ako na ňu odpovedať tak, aby bol Boh oslávený a aby sme nepresadzovali samých seba? Dnes by som chcel poukázať zo skutkov svätých apoštolov na tri rôzne spôsoby, ktorými Duch Svätý prehovoril k človeku a k ľuďom, ako Boh prehovoril k človeku a ako ich poslal k tomu, aby urobili to, čo Boh chce, aby boli jeho svedkami. Ale zároveň tieto tri spôsoby, o ktorých budem rozprávať, sú aj tri extrémy, ktorými sa rôzne skupiny v cirkvi zvyknú hovoriť, že toto je správny spôsob, ako ísť do misie. Alebo toto je správny spôsob, ako ísť do misie. Alebo toto je správny spôsob, ako ísť do misie. A preto sa vám možno aj bude zdať, že sú protirečivé. Ale zároveň sú to tri spôsoby, ktorými Pán Boh, skrze Ducha Svätého, konal v skutkoch. A aby som vás navnadil, tak vám ich aj dopredu poviem. Prvý, a to budeme čítať zo skutkov z 13. kapitoly, prvé tri verše, takže ak viete počúvať a listovať, zároveň môžete začať. Modli sa a čakaj na zjavenie. Druhý, rob to, čo je dobré a počúvaj, čo Boh hovorí. A tretí, nemodli sa a rob to, čo vieš. Nebojte sa, ja to všetko vysvetlím. Tak otvorme si spolu skutky 13. kapitolu a čítajme prvé tri verše. Skutky 13. kapitola, prvé tri verše. V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorému hovorili Niger, Lucius z Cyrény, Manaen, ktorý v detstve rástol spolu s tetrarchom Herodesom, a Šavol. Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: oddelte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal. Potom sa postili a modlili sa, a keď vložili na nich ruky, prepustili ich. Ak chceme poznať, kadiaľ nás vedie Duch Svätý, tak sa potrebujeme modliť. Tým najzákladnejším spôsobom, možnosťou, ako môžeme poznať Božiu vôľu, je tráviť čas s Bohom. Byť ním unesený. Byť ním fascinovaný. Nechať sa uniesť tým, aký je. Vydať sa mu taký, aký my sme. So všetkým, čo máme. So všetkým dobrým, ale aj so všetkým slabým. So všetkým, čo sme urobili. Alebo možno aj s tým, čo sa nám nepodarilo urobiť. Prísť bez strachu do jeho prítomnosti a byť s ním. Toto je totiž to, čo sa deje v Antiochii. Rôzni ľudia sa stretávajú na jednom mieste, aby v modlitbách a pôste slúžili Bohu. Potrebujeme cirkev, ktorá sa modlí. Cirkev, ktorá dá nabok všetko a trávi čas modlitbami a pôstom. Potrebujeme cirkev, ktorá bude žiť vytrvalo a vášnivo s Bohom. Cirkev, pre ktorú modlitby nebudú nuda, ale bude to ako rozprávanie sa s priateľom. Cirkev, pre ktorú nebudeme na modlitbách už pozerať, kedy skončia bohoslužby alebo kedy môžeme ísť domov, ale bude to ako keď sedíte s priateľom, rozprávate sa s ním a zrazu sa pozriete na hodinky a zistíte, že už je po polnoci a mali by ste ísť domov sa vyspať. Potrebujeme mať okolo seba skupinky rôznych ľudí, s ktorými nás Duch Svätý zjednotí, aby sme v modlitbách poznávali vôľu Ducha Svätého. Aby sme rozpoznávali, kam nás posiela. Ale aj v tomto si musíme dať pozor na jeden extrém, ktorý často robíme. Veľakrát, a my si to takto nepovieme, ani si to takto nikto nedefinuje, nepovie, že toto je správny spôsob, ale veľakrát žijeme a fungujeme systémom, ako keby Pán Boh bol nejaký automat na čokoládu. Prídeme, nahádžeme mince, zatlačíme, čo chceme, no a vypadne to, ak prístroj nie je pokazený. Veľakrát svoje modlitby nesústredujeme na to, kým je Boh, na to, aký je, na to, že by nás On sám zaujímal. Ale prichádzame, tak Pane Bože, toto by som potrebovala, toto chcem, toto mi zjav, toto urob. My si to takto nedefinujeme. Ani nepovieme, že takto k Bohu pristupujeme. Veľakrát to robíme nevedomky. Veľakrát zabúdame, že tým základným je mať s Pánom Bohom vzťah. Máme dojem, že keď my si splníme nejakú svoju časť modlitieb, keď sa budeme modliť pravidelne, dostatočne vytrvalo, alebo dostatočne veľa, alebo v cirkvi a v zjednotenie a každý mesiac, alebo každý deň, tak potom Pán Boh príde a niečo urobí a tak my to musíme takýmto spôsobom vypôsobiť. Jeden kamarát mi raz rozprával, tu sme boli kamaráti na strednej škole a potom sme sa každý vydali rôznym smerom a tak s ľútosťou podotkol, že keď sa mu ľudia z minulosti ozvú, tak väčšinou po otázke čau, ako sa máš, nasleduje, vieš čo, potreboval by som od teba toto, tamto. Bolo mu ľúto, že ľudia za ním neprichádzajú kvôli tomu, aby vedeli, ako sa má on, ale že niečo potrebovali. Preto ak zdôrazňujeme, že Božie poslanie poznávame v modlitbách, zároveň si musíme dať pozor na to, akým spôsobom prichádzame za Bohom. Ide nám o nás, alebo ide nám o Neho? To neznamená, že sa nemáme modliť za poznanie Jeho vôle. To neznamená, že mu nemáme predkladať svoje prosby, svoje zápasy, že ho nemáme o nič prosiť. Avšak keď čítame novú zmluvu, tak vidíme, že aj prvoradé Pavlové modlitby vo väčšine prípadov sú o tom, aby ľudia poznali Božiu lásku, aby okúsili jej hĺbku, aby poznali Božiu milosť. Sú skratka o tom, aby ľudia mali živý vzťah s Bohom. Nie o tom, čo Boh môže pre človeka vykonať a čo od Neho môžeme, akým spôsobom získať, ako ho môžeme zmanipulovať. Nie o tom, že teraz sa musíme nejakým spôsobom modliť, aby som mohol Boha donútiť mi niečo zjaviť. Poznanie Božej vôle je sekundárnym javom modlitieb. Prvotným javom modlitieb je prežívanie vzťahu s Bohom. To vidíme aj na tom, že keď vedúci v cirkvi v Antiochii dostávajú poslanie od Ducha Svätého, tak čo robia? Pokračujú v modlitbách a v pôste. Oni pokračujú v tom, čo robili predtým, lebo ich cieľom nebolo, aby Pán Boh len niečo im vykonal, čo oni chceli, a keď si to odškrtli, tak povedali, už sa nemusíme za to ďalej modliť. Prvotným cieľom modlitby je prežívanie vzťahu s Bohom. Túžba byť s ním, túžba ho poznať, túžba ho pochopiť, byť naplnený jeho láskou, jeho milosťou, jeho milosrdenstvom. Pravé modlitby vychádzajú z vášne po Bohe. Pravé modlitby vychádzajú z poznania toho, aký Boh je, toho, že je náš Otec. Spomeňme si na Mojžiša. Keď kráčali Izraeliti po púšti, no niekoľkokrát mali dojem, že už... Čo sa s tým Mojžišom stalo? Tak sa pozabudol v Božej prítomnosti. A on bol len s Bohom. Trávil s ním čas. Bol ním zaujatý, aký je. Môžeme čítať teraz 15. kapitolu 36. verš a potom zo 16. kapitole 6. až 10. 15.36. Po niekoľkých dňoch povedal Pavol Barnabášovi: vráťme sa a ponavštevujme bratov, aby sme videli, ako sa majú vo všetkých mestách, kde sme hlásali Pánovo slovo. A 16. kapitola od 6. verš. Cez Frígiu a Galácky kraj iba prešli, lebo Svätý Duch im bránil hlásať slovo v Ázii. Keď prišli k Mízii, pokúšali sa ísť do Bitínie, ale Ježišov duch im nedovolil. Obišli teda Míziu a zišli do Troady. Tam mal v noci Pavol videnie, akýsi Macedónčan stál a prosil ho, prejdi do Macedónska a pomôž nám. Hneď po videní sme sa usilovali odísť do Macedónska, lebo sme boli presvedčení, že Boh nás tam volá hlásať im evanjelium. Jeden zo spôsobov, ako môžeme poznávať Božiu vôľu, je tráviť čas s Bohom kvôli tomu, aký je. A príde nadprirodzené zjavenie, keď nás Pán Boh bude chcieť niekam poslať. Avšak keď žijeme vášnivo a úprimne s Bohom, tak On nám dáva poznať, čo od nás chce a kam nás chce poslať. A preto, že to nie je hlavným cieľom našich modlitieb, tak sa to ani nedeje vždy. Nie vždy, keď sa cirkev modrí, tak Pán Boh príde, otvorí nebesia a povie, pošlite mi bratov kazateľov do misie. Avšak preto, že žijeme s Bohom, tak Pavol hovorí, že máme myseľ Pánovu. 1. Korintianom 2.16. To znamená, že vieme usudzovať, čo je dobré a čo nie je dobré. Nie my, ale Duch Svätý v nás. A to vidíme aj v tomto texte. Pavol usúdil, že je dobré, aby navštívil ľudí, ktorých stretli počas prvej misijnej cesty. A Pavol usúdil, že je dobré ísť zvestovať evanjelium tam, kde ešte neboli ho zvestovať, kde ešte ľudia o Bohu nepočuli. To sú všetky tie mestá, čo sú tam opisované v tej šiestom, v siedmom verši 16. kapitoly. Pavol nesedel doma a nemodlil sa. Nečakal na nadprirodzené Božie zjavenie. Niekedy sa potrebujeme oslobodiť od pochybností, od nevedomosti, oslobodiť sa od toho, že práve neprežívame nejaké nadprirodzené poslanie. Niekedy sa radi utápame v tom, že Pán Boh mi nič nezjavil a neviem, čo mám robiť. Pavol sa tým netrápil. Vykročil, išiel a robil to, čo vnímal, že je dobré. Samozrejme, nešiel plný seba. Nešiel preto, aby si nejakým spôsobom získal Božiu priazeň. Ale preto, že to v ňom vypôsobila láska Kristova. Išiel a neustále počúval, kam ho chce Pán Boh poslať. Neustále počúval a sledoval to, kde mu Pán Boh zatvorí dvere a kde mu otvorí dvere. Preto aj my potrebujeme rozmýšľať to, čo je dobré pre tento svet, kam nás Pán a ísť. Keď vidíme, že je niekde nejaká potreba, potrebujeme výjsť a robiť ju. Keď vidíme, že to je dobré. Ale pritom neustále počúvať, či nás Pán Boh nechce poslať niekam inám. Vidíme, že Pavol, keď navštívil kresťanov, kde boli počas prvej misijnej cesty, tak sa vybral po mestách, kde ešte nebolo zvestované evanjelium. Ale čo sa stalo? Čítame. Duch Svätý im zabránil tam hlásať slovo. Niekedy cirkev radšej zostáva v modlitbách. Aj keď je pravda, že väčšinou len hovoríme, že zostávame v modlitbách, že čakáme na Božie zjavenie, ale nerobíme to. Ale niekedy cirkev radšej zostáva v modlitbách, pretože to je bezpečnejšie a istejšie. Lebo keď vykročíme bez nejakého takého veľkého zjavenia, ľahko sa stane, že niekde nájdeme zatvorené dvere a potom máme pocit, že sme zlyhali, že sme niečo urobili zlé a že Boh nás nemôže milovať a činíme z toho veľké pokánie. Ale vidíme, že to Pavol nič z toho nerobí. Cirkev často hovorí, že sa musíme modliť, musíme najskôr prijať Božie dary a Božie zmocnenie a keď ich príjmeme, keď ich na modlitbách obdržíme, tak potom môžeme ísť do sveta von a môžeme ich dávať. Lenže Pavol hovorí, že Boh pre nás pripravil dobré skutky, ktoré máme konať z lásky k Bohu. Pozor, nie preto, aby sme si Božiu lásku získali. Tu máme. Ale pretože ho milujeme, tak túžime konať to, čo on pre nás pripravil. A Boh nás aj vyzbrojuje, aby sme boli schopní ich vykonať. Boh dáva svoje dary cirkvi tam, kde ich cirkev potrebuje. Kým sedíme len neustále v kostole na zadku, s prepáčením za výraz, tak Božie dary nepotrebujeme. Ale keď vykročíme a ideme tam konať, čo je dobré, tak Boh nás naplní tým, čo je potrebné. A ak to je potrebné, tak nám aj ukáže smer, ktorým máme ísť. Preto sa zase nepotrebujeme sústrediť na seba. Nepotrebujeme pozerať na svoje schopnosti, na svoje slabosti, ale usúdiať, čo je dobré a potrebné, môžeme vykročiť smelo. A Boh nás povedie. Vyzbrojí nás a keď to bude potreba, tak zatvorí pred nami dvere a ukáže nám, že máme vstúpiť do iných dverí, o ktorých by sme na začiatku aj nepovedali, že do nich máme ísť. Boh nás povedie. Nie preto, že by sme si my nejakým svojim dobrým konaním vybojovali jeho priazeň, Ale preto, že on taký je. Práve preto, že on to zaslúbil. On je otec, ktorý splní to, čo zaslúbil. A ešte čítajme teraz Skutky 3. kapitolu, 1. až 6. verš. Prepáčte, to bolo Evangelium Jána. Skutky 3. kapitola. Peter a Ján vystupovali o 9. hodine na modlitbu do chrámu. Práve prinášali istého muža od narodenia chromého, denne ho kládli chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. Keď videl vstupovať Petra a Jána do chrámu, prosil si od nich almužnu. Peter spolu s Jánom upreli na neho zrak a povedali: "Pozri na nás." Muž sa na nich zahľadil v očakávaní, že od nich dačo dostane. Peter však povedal: "Striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazarejského, staň a choď." Najskôr sme hovorili o tom, že aby sme vedeli, kam sme Duchom Svätým poslaní, že kde máme byť Božími svedkami, tak sa máme modliť a čakať na Božie zjavenie. Potom sme hovorili, že máme robiť to, čo je dobré, a počúvať, čo Boh hovorí. A teraz je tu tretí príbeh, ktorý nám hovorí o tom, ktorý som ja nazval: nemodli sa a rob to, čo vieš. Prosím, skôr ako ma zavrhnete, dajte mi možnosť to vysvetliť. Prečo hovorím, že sa nemáme modliť? Tým nemyslím, že sa nemáme modliť. Tým myslím, že sa nemáme modliť za zjavenie toho, čo nám už Pán Boh v Biblii povedal. My sa nemáme modliť za zjavenie toho, čo nám už Pán Boh raz povedal. Niekedy veľmi veľa čakáme na to, čo nám Pán Boh nadprirodzene ukáže, namiesto toho, aby sme žili s ním a nechali Božiu moc skrze nás konať tam, kde sme. Niekedy veľmi čakáme na to, že nám Boh niečo nadprirodzene ukáže, namiesto toho, aby sme šli a robili sme to, čo nám už ukázal v Božom slove. Ak to robíme, tak nám to iba ukazuje to, že Boha nepoznáme. V prirodzenej misii, ktorú každý, kde Božie dieťa koná, v tom byť svedkami svojej rodiny, byť svedkami Božieho otcovstva, nepotrebujeme nadprirodzené zjavenie. Pretože ak je niekto kresťan, tak potom je prirodzene naplnený láskou k Bohu. Potom je automaticky svetlo vo svojom okolí. Potom automaticky koná inak, ako koná jeho okolie. Myslí inak, ako jeho okolie, a ovplyvňuje svoje okolie. Vyvoláva reakciu svojho okolia. Ak niekto je naplnený vášňou k Bohu, tak je človekom, ktorému záleží na ľuďoch, ktorých stretáva. Taký človek sa im snaží automaticky porozumieť, snaží sa byť s nimi. Je to pre neho prirodzená vec, niečo, do čoho sa nemusí premáhať, niečo, čo z neho ide, lebo je Božia láska v ňom. Keď žijeme s Bohom, tak sme ním premieňaní. A keď nás fascinuje jeho láska, jeho Kristova láska, jeho milosť, jeho smrť, jeho vzkriesenie, to, že je našim otcom, to, že sa nemusíme báť, či nás miluje alebo nemiluje, pretože je jasné, že nás miluje vždy a za každých okolností, tak potom vody živé vody z nás striekajú. Je to vidno. Vidíme tu v tomto príbehu Petra a Jána. Išli do zhromaždenia, ale ich oči neboli zamerané na to, že idú do zhromaždenia. Ja som si dneska ráno, alebo nie dneska ráno, si uvedomujem teraz, keď to kážem. Ja keď som išiel sem do zhromaždenia, tak aj keď nie je to pravda. Všímal som si ľudí okolo seba, lebo na jednej zastávke viem, že chodia ľudia zo zhromaždenia, a dneska som mal prázdne auto, tak som si vravil, že by som ich mohol zobrať, ale nestáli tam. Ale niekedy, keď idem do zhromaždenia, tak sa nepozerám okolo seba, ale len idem, aby som sa dostal do zhromaždenia. Nevšímam si potreby ľudí okolo seba. Ale Peter a Ján, keď išli, Boli tak naplnení Božou láskou, že si museli všímať to, čo sa deje okolo nich. Ľudí, ktorí niečo potrebujú. Niekedy sú pre nás nedele až takmer nezdravo posvetnou udalosťou, nedelné zhromaždenia. Našim cieľom keby bolo prísť do zhromaždenia. Ale ono je to prázdne, ak sme niekomu mali v tú chvíľu pomôcť a nepomohli sme. Je to všetko prázdne, ak sme mohli byť s neveriacimi rozprávať im o Bohu, ale my sme radšej išli niekam pre svoje pohodlie, pre svoj zvyk. Pretože to by bola ovnoho väčšia bohoslužba. A to robia Peter a Ján. Pozerajú sa okolo seba. Nemajú žiadne špeciálne povolanie, dokonca ani nie sú pripravení, že ísť niekam, idú na bohoslužby. A Pán Boh si ich použije. Ako môžeme poznať vedenie Ducha Svätého? Keď dokonca ešte aj Bibliu, ktorú čítame, tak nám ukazuje, že to je, vždycky to môže byť úplne inak. My sme ľudia, ktorí majú radi, keď vedia, ako veci fungujú. Ja by som bol najradšej, keby mi povedali, tak keď sa ráno pomodlíš, keď si potom 20 minút alebo hodinu budeš čítať Božie slovo, no tak potom Pán Boh toto všetko urobí v tvojom živote. Keby som mali jasné pravidlá. My tu, ak vôbec túžime byť Božími svedkami, tak potom sa zasekneme veľakrát v tom, že rozmýšľame, tak ako máme byť Božími svedkami? Ako máme robiť misiu? A zvolal sa tým, a dobre je, že sa zvolal taký tým, a nemali by sme sa radšej viacej modliť, alebo nemali by sme radšej, a začneme filozofovať, začneme rozmýšľať, hľadať nejakú tú... A Pán Boh je dynamický. Pán Boh koná rozdielne. Keď ľudia sú s ním, keď ľudia žijú s ním, tak povie, modlite sa. A keď sa nie, že modlite sa, sa budeme modliť, a on vtedy príde a dá nám zjavenie. A keď nám vtedy nedá zjavenie, tak nám ho ukáže, keď pôjdeme s ním. Lenže my nemáme radi takúto dynamiku, lebo je to, nikdy nevieme, čo môžeme očakávať. Radšej by sme Boha spútali, radšej by sme ho zviazali pravidlami, radšej by sme vedeli, keby nám niekto povedal, tak Božiu vôľu poznám takýmto spôsobom. To nevieme. Keď chceme vedieť Božiu vôľu, buďme s Bohom. Trávme s ním čas, tak ako vieme. Zaujímame sa o ňo, nie o to, čo môže pre nás urobiť. Aj keby nič pre nás neurobilo, okrem Kristovho kríža, tak máme dosť. My nič viac od neho nepotrebujeme, lebo Kristov kríž nám dal všetko. Ale viac nám ešte veľká ide o to, mám dobrý život, mám šťastný život, ešte čo by mi Pán Boh mohol dať? Sme Božími svedkami tým, že žijeme s Bohom. A tým budeme nimi najlepšie, keď budeme žiť s Bohom. Pán Boh koná aj tak. Ale konal tam, kde ľudia žili s Bohom. Kde on bol pre nich tým centrom. Kde Kristov kríž bol tým hlavným. Nie je to naše konanie. Nie je to, či ja som spokojný, či som ja šťastný. To je to, čo si chceme aj dnes pripomínať v tejto večeri Pánovej. Kristus išiel za nás. Nehanbil sa za nás. V čase, keď sme ho ešte nepoznali, on sa za nás nehanbil. On nepovedal, kto sú oni. Kto sú títo učeníci, čo ma zrádzajú? Kto sú tí ľudia, čo dennodenne hrešia? A aj my sme Božími svedkami. Keď žijeme s ním, keď sa za neho nehanbíme, pôsobí v nás. Celé to je o tom, aby sme dali preč pohľad zo seba. Zo svojich skutkov, zo svojich slabostí a nechali sa naplniť Bohom tým, aký je, tým, ako on koná. Vtedy pochopíme, že ak chce nám dať nadprirodzené zjavenie a príde Duch Svätý v hluku a v kriku, tak my ho budeme počúvať. Ale keď vtedy pochopíme, že ak sa nám chce zjaviť v tichosti, tak vtedy ho budeme počúvať. Vtedy, keď sa budeme sústrediť na ňo, tak nebudeme hľadať naše extrémy. Ale sa vydáme vzťahu s Bohom. Vzťahu, ktorý je dynamický, ale to je práve na ňom to krásne. On je vždycky iný. Nie je nikdy nudný. A tým, že je vždycky iný, to znamená, že tu je pre každého. Že nikto nie je vystrčený. Možno to je niekedy pre nás zmetočné. Ale to nie je dôvod na to, aby sme Boha odstrčili. To iba poukaz na to, že nie sme ako ľudia schopní prežívať jeho plnosť, ale Boh nám ju aj tak chce dať. Sme Božími svedkami. A možno niekedy nevieme, ako nimi máme byť. Sme Bohom poslaní a možno niekedy nevieme, ako sme ním poslaní. Možno rozmýšľame o tom, ako to najlepšie urobiť, ale to najlepšie, čo môžeme urobiť, je hľadať Boha. A ísť a konať to, čo nám už zjavil. Ísť a konať, ako nám Duch Svätý hovorí, mysel Pánova hovorí. My na skupinke teraz preberáme modlitbu Pánovu, ale tam od Pavla Hanesa, a on tam hovorí jednu zaujímavú vec. Hovorí, nechajte sa viesť Duchom Svätým a občas urobíte chyby, lebo zle rozpoznáte jeho hlas. Ale to nevadí. Priznajte si ich a počúvajte ho. Aj Pavol išiel, hľadal, kde by mohol zvestovať Božie slovo a Pán Boh mu to zjavil. Tak aj my, to je mojou túžbou, aby sme hľadeli viac na Boha. A to nás potom povedie, tak ako Boh bude chcieť, nie tak, ako my si to naplánujeme, nie tak, ako my to budeme si predstavovať. Možno úplne inak, ako to urobil na celom inom svete. Ale urobí to On a neurobíme to my. Amen.